Kristne sex. Jón Magnús Johansen skriva í bókina sum Noam gav út í 2013. Ljóðbókanefndin gjörði hana til ljóðbók í 2015. Bókin hefur 172 blaðsíður og bókin hefur 14 kapitlar. Skering við hverja nýja blaðsíðu. Bókin á 4 flöfum og einari MP3 flöfum. Eg eiti Susanna Holm.